Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda aýatlaryň daşary ýurt pasportyny edinmekdäki çeken kynçylyklary saklanýar. Nowatdaky çäklendirmeler kämillik ýaşyna ýetmedik çağaly aýatlara degişli boldy. Şeýlede ýakynlarynyň suwda çekilmegini subut etmek hakyndaky 3 arka barlygy girdildi. Balkan vilayetinin migrasiya gulluğunda rayatlardan pasport üçin arzaları hasab almaktan ve olara daşar yurt pasportlarını bermekten yüz örülmege yığı-yığıdan yüz açıqdı. Bu problema bilen indi yüz ve yüz olayan yaşayıcıların arasında kemillik yaşına yetmedik çağırlar şeyle hem üç neslinde karındaşlarının arasında suut edilenlerin yoktuğunu tasdikleyen üç arka resmi namasını berip bilmeyenler var. Bu arada xabar veriyan Azatlygyň Balkan vilayetindäki xabarçysy täze talaplaryň 15-nji aprelde güýje girenligini anyklady.
Arzy berijiniň garandaşlarynyň arasyna suwda çekinenleriň ýokdugyny aýratyn üns berilýär. Her kimden şol sana daşary ýurt universitetlerine okumak isteýän ýaşlardanam 3 arka resmi namasy talap edilýär.
Dip Azatlygyň xabarçysy aýdýar. Azatlyk radiosy täze talaplar we olaryň sebäpleri barada döwlet migrasiýa gullugundan şeýle hem Balkan vilayetiniň migrasiýa wekillerinden resmi taýdan düşündiriş alyp bilmedi. Emma döwlet migrasiýa gullugynyň işgärleri bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan habarçynyň söýlerine görä, täze talabyň sebäbi häkimetleriň ýylatyň ýurtdan gitmeginiň öňüni almak we raýat aktivligini çäklendirmek boýunça tinanşyklary bilen baglanşykly.
Suw edilen adamlaryň garandaşlary häkimetlerden öýkeli. Şol sebäpden olar Nägililik bildirip birerler deyilip hasaplanýar we olaryň arkadagy tanqidleýän toporlara goşulmagynyň ähtimallygy ýokary diýilýär. Şonuň üçin indi garandaşlarynyň arasyna suwd edilenler bar bolan adamlara pasportlary bolsa-da ýurtdan çykmagy ýol berilmez. May aýynyň başlap olary uçura salmazlyk barada buyruk bar.
Dip Azatlygyň habarçysy döwlet migrasiýa gullugyndaky çeşme talgylanýar. Onuň söýlerine görä häzir Balkan vilayetiniň migrasiýa gullugyndaky nowata ýazylyp bolýar. Berilýän jetonlar etatynda dokumentleriň oktýabr aýynda tapşyrylmagy göz öňünde tutulýar. Şeýlelikde täze pasport 2024-nji ýylyň ýanwar aýynda taýýar bolmaly. Çäklendirmeleriň artmagy sebäpli sewit ýaşaýjylary biometrik pasportyny edilmek üçin para bermeli bolýar. Habarçylaryň Söýlerine görä Balkan vilayetinde paranyň mukdary 5,000-den 10,000 manat aralygynda. Türkmenistanda daşary ýurt pasportlaryny almakdaky kynçylyklar soňky bir näçe aýyň içinde hatam güýçlendi. Tutuş ýurt boýunça uly nowatlar saklanýar we pasport almak üçin resmi namalary tapşyrmak boýunça onlaýn hasap alyş wagtal-wagtal togtadylýar. Fevral aýynda Balkan vilayetinde pasportlaryň berilmegi wagtlaýynça togtadylypdy. Türkmenistanyň daşyndaky diplomatik wekilhanalary ýurdun raýatlaryna pasport bermeýär. Bu ýagdaýda daşary ýurtlarda dokumentsiz bi-kanun galýan raýatlaryň sany köpelýär. Türkmenistanyň Raýatlarynyň daşary ýurda gitmek üçin wiza almak prosesi hem dürli kynçylyklar bilen utgaşýar. Hususan da türk wizasyny almak üçin türkmen raýatlarynyň öz watanyna gaýdyp gelmegini kepillendirýän resmi namalar raýat aktivliginden ýüz öwürmek we opozisiýa pikirli watandaşlar hem aktivistler bilen ara gatnaşyk saklamazlyk hakynda dilhat talap edilýär. Raýatlaryň gaýdyp geljekdigini tasdiklaýan kepilnamalar goňşy Gazakstana gitmekçi bolýan raýatlardan hem talap edilýär. Pasport almakdaky kynçylyklara garamazdan Türkmenistandan migrasiýa kymy ýokary bolmagynda galýar işsizlik hem korrupsiýa köpleri gazanç üçin ýurtdan çykmagy ýol gözlemäge ýeterýär. Türkmenistanyň häkimetleri migrasiýa meselesi we raýatlaryň pasport almakda hem ýurtdan çykmakda çeken kynçylyklary barada resmi düşündiriş bermeýär. Bu tema döwletiň doly gözegçiliginde ýa-ki habar beriş serýalynda hem gozgalmaýar.